Uhoy! Ayun, welcome back sa akin at hello ulit sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa first episode ng ating season 2 ng The Woy Podcast. Pero bago lahat, bigay muna ako ng kwento sa inyo. Alam nyo ba, ni-record ko na itong buong episode ng The Woy Podcast kahapon. Yun nga lang, hindi ko siya na-convert ng maayos after ko ni-record sa Zoom. Na-record siya ng buong, pero hindi siya na save as a file. So yun, ulitin ko ngayon yung buong episode, pero ganun talaga. So ngayon, bago natin simulan yung episode na to, since sa season 2 na tayo, gusto ko lang i-shoutout yung mga lugar kung saan may nakikinig sa atin. And isa-isay natin yung 10 na may pinakamaraming listeners. So unahin natin yung top 10 countries. Shoutout sa mga listeners from the Philippines, Macau, United States, United Arab Emirates, Spain, United Kingdom, Japan, Singapore, Canada, and Slovakia. Diba? May napadpad na isang Slovakia dito. Tapos, syempre yung mga cities naman, meron din tayong top 10 all-time listeners from season 1. Syempre number 1 ang Macau. Hello sa mga taga Macau na nakikinig. Sa mga taga Quezon City, Metro Manila, taga Angeles City, Pampanga, taga Caloocan, taga City of Manila. Ito, from Ashburn, Virginia, sa mga kamag-anak namin dyan sa malapit sa Washington, D.C. Sa mga taga Santiago, Isabela. Piling ko si Lil to, so shout out kay Lil. Sa mga nasa Dubai, UAE, taga Imus, Cavite, at mga taga Bacoor, Cavite. Yes, syempre, sila Silex pa yan. Hello sa inyo. So, yun yung mga top 10 countries, territories, and cities na nakikinig sa The Way Podcast. And since nagbanggit naman na tayo ng top 10, welcome to The Woy Podcast. Ang episode natin ngayon ay Listen, Listen, OPM Bands. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa mga favorite kong banda sa Pilipinas. So original Pinoy music, mga Pinoy bands na talagang pinapakinggan ko from siguro sa college years, yung iba dito from college years pa. And yung iba dito na-discover ko na lang recently, siguro mga before pandemic yung iba. And ayun, tingnan natin kung ano yung mga nasa listahan ko. The Woy Podcast Season 2 is available on Spotify, Apple Podcasts, Podcast Index, Google Podcasts, Amazon Music, and YouTube. Visit podcast.wohoy.com for more info. Bago natin simulan yung paglilista, meron tayong bagong segment dito sa The Woy Podcast at tinatawag natin itong Wohoy Tanong Lang. Kung meron kayong katanungan sa akin or para sa podcast na to na gusto nyong bigyan natin kalinawan or kasagutan sa mga susunod na episode, pwede kayong mag-send sa akin using the link na tanonglang.wohoy.com. That's tanonglang.wohoy.com. And maglagay lang kayo doon ng inyong nickname, code name, tapos input nyo na yung tanong sa akin. Okay lang yan kung humingi kayo ng advice, mga trivial questions, mga educational questions, personal questions tungkol sa akin, or may runs kayo or kung ano man. I-send nyo lang yung tanong nyo at i-fill upan nyo yung form doon sa link na binigay ko. And abangan nyo sa mga future episodes sa isang segment na tawagin nga nating Wohoy Tanong Lang. So ayun, simulan na natin siyempre. Number one sa listahan ng aking mga favorite Pinoy band, siyempre number one, Urban Dub. Isa silang Filipino rock band na ang style ay hard rock, experimental rock, alternative metal, pop punk, or new metal pala. Based sila sa Cebu pero sobrang sumikat na sila dati pa. Nag-start sila noong year 2000 hanggang 2015, tapos nag-disband yata sila, tapos ngayon balik na sila as a band. Ang mga members nila, si syempre si Gabby Alipe, Jan Dinopol, Lalay Lim, at si Janjan Mendoza. Unang-una kong music video na napanood sa kanila yung First of Summer, yung pinaka-unang-unang sumikat nilang mainstream song yata. Pero anayin muna natin yung mga studio albums nila. Yung unang-una yung Birth, tapos Influence, Embrace, Under Southern Lights, The Apparition, tas Esoteric, yun yung anim nilang studio albums. Tapos, marami silang singles. Mula 2001 yung Come, Give, Would You Go, Gun, Soul Searching, A New Tattoo, Alert the Armory, Frailty, Endless, A Silent Whisper, First of Summer, Guillotine, Evidence, The Fight is Over, Gravity, A Call to Arms, Sending a Message, Never Will I Forget, tsaka Hover noong 2013. Yun yung pinakalast nilang single. Pero sa mga ano, sa mga music video, ang pinakamaganda nila is yung ano, Evidence. Para siyang ano, para siyang short film starring si Isa Calzado, Ryan Eigenman, tsaka siyempre si Gabby Alipe yung bida doon. Yung una yung parang ano, tense na kagad yung story kasi nga yung Evidence tungkol siya sa ano, ano yun, sa betrayal. And ang lungkot ang saklap ng ending ng music video kapag napanood yun. Pero ang ganda nung ano niya, nung pagkakagawa, yung story. Tapos meron pa silang isang music video yung ano naman, yung Gravity, based naman yun sa Alice in Wonderland or parang inspired by. Pag nakikita ko ah, yun dun sa ano, yun yung isa sa mga, matagal na rin 2009 na din yung music video na yun, pero isa yun sa mga pinaka recent nilang naalala ko. Tapos ayun, memory lang, sa Urban Dub, pag nanonood kami ng mga gig, alam ko nakapanood kami nito kasama ko si Tiswak, tsaka yung mga pisa ko si Aren Tintin, tsaka si Butchoy, dun sa may, sa Marikina ba yun o sa Pasig? Basta isang lugar dun nag-gig sila. Tapos napapanood din namin sila sa ano, sa mga music festival. Nanood din kami ng ano, Pop Summer Slam. Alam ko nandun din sila nun. Tapos yun, alam ko pag ano, nung time na college ako, yung Urban Dub nga yung parang gusto kong napapakinggan live. So yan yung number one sa lista natin, Urban Dub. Number two sa listahan natin ay December Avenue. Siyempre ang members nila ay sina Cel, Bautista, Jem Manuel, Don Gregorio, Jet Danau, and Jello Cruz. So meron na silang dalawang studio albums, yung December Avenue at Langit Mong Bughaw. Tapos may dalawa silang EP, yung Time to Go and Sleep Tonight. Sa mga kanta nila, ang mga favorite ko, siyempre yung duet nila ni Moira, yung Kung Di Rin Lang Ikaw. Tapos Huling Sandali, yung Huling Sandali na theme song ng ano, ng tayong dalawa sa huling buwan ng taon, na ginawa nila ng ano, ng isa pang original music video about naman siya sa batang may sakit. Tapos may twist sa huli yung music video. Yun yung favorite ko na music video nila. Tapos dahil pa silang kanta, ang gusto ko kasi dito sa December Avenue, yung vocalist nga niya si Cel, kaya niyang ano, yung matataas na hirit ng kanta. Yung tipong gusto mong makikanta pero hindi mo kayang abutin. So dun, yun yung nakamangha sa kanya, yung pagkakanta niya. Yung parang ballad sila, ballad yung style pero rock. So yun naman yung gusto ko sa, ano, sa December Avenue. Medyo recently ko lang silang na-discover. Siguro yung time nga na sumikat nga yung kanta nila ni Moira. So medyo recent. Sobrang bago-bago lang yun. Pero active na sila noong 2007 pa lang. Siguro first time sila nagkaroon ng album noong 2016. Yung studio album. So doon ko lang sila na-discover talaga. Pero ito, isang fun fact, yung meaning pala noong December Avenue, napanood ko sa isang video nila or parang sa gig nila na naka-record sa YouTube. Sabi nila parang December Avenue is yung daan papunta sa ano, sa end, di ba yung December end of the month. So parang new beginning siya. So Avenue, it's yung way to a new beginning. Parang way to move on. Parang moving on, ganun. Ewan ko kung tama yung pagkakaintindi ko. Pero kaya ganun yung mga kanta nila. More on yung sakit, tapos pagbibigay ng resolution sa nararamdaman. Parang ganun. Ewan ko. Yun lang ha, sa akin lang yun. Pero anyway, go na tayo sa number 3 sa listahan. Ang number 3 ay Stone Free. Stone Free, sobrang hindi na sila active ngayon. Pero sobrang gusto ko sila nung time na nag-release sila nung album nila. Nakaano sila, nakadalawang, actually nakatatlo silang studio album, yung Hibiscus, DeLorean, tsaka Providence. Tapos may EP sila na Listen, yun yung isa nilang EP. Tapos favorite ko mga kanta nila syempre yung unang-una yung Listen, Ikot, sobrang ano, LSS ako doon. Tapos may kanta silang LSS din, and LSS din ako doon dati. And isa sa mga favorite ko itong Anghel. Yung Anghel sa lupa, mananatili ka. Yung Anghel na yun, ginawa ko yun ng isang ano, painting. na hindi ko alam kung meron pa akong ano, picture nun. Pero naalala ko nung pinaint ko yung ano, yung inspiration ng kanta na yon nung ako yung nagsa-start pa lang sa UE. Yun. Kasi year 2007 to 2008 ako nag-aral ng fine art. So yun yung isa sa mga una kong painting. And yun, matagpuan yung kanta na yun sa album nila na DeLorean. Na maganda yung ano, yung album cover. Naalala ko pa. Ito kasi yung time na ano, na bumibili pa ako ng mga CDs ng mga favorite kong bands. And syempre, meron ako nung Hibiscus tsaka yung DeLorean nung Stone Free. So, ang mga members pala ng Stone Free ay sina Reggie Mangubat, Relly Mangubat, Benson Tanoha, and syempre si Miro Valera, si Miro Valera. Sumali siya sa ano, sa season 2 ng The Voice of the Philippines. Siya yung ano, yung bet ko manalo doon. Pero hindi siya umabot sa finals. Hindi ko maalala kung saan team siya. Pero syempre kilala siya ni ano, ni Bamboo, 'di ba? Pero si Miro Valera, eh team Leia siya. Yun. Tapos kumanta siya nung ano, nung rock version nung kanta ng Spice Girls. Yun yung naalala ko. Kay ano, kay Miro nun. Tapos yun, hindi na sila active ngayon, pero alam mo si Miro Valera, tumutugtog pa siya ng solo, yata. Or active pa ulit sila. Hindi ko maalala. Hindi na yata. Hindi. Tapos yung style nila is medyo inspired sa ano. Siyempre inspired dun sa, di ba, ano sila, rock band sila. Pero yung style nila, yung mas lumang version ng rock. Yung parang year 2000s, 1990s, grunge music. Parang ganun yung naisip ko style nila. Pati yung boses niya, ganun. Tuloy na tayo sa number four. Ito na ito pinaka-successful ngayon na Pinoy band. And ganito mga music na rin yung madalas napapakinggan ko na mas gusto kong pinapakinggan pala. Ang Ben and Ben, na for everyone's information, ay hindi lang si Ben at si Ben ang member. They are a 9-piece band. And yung mga members nila, syempre si Paolo Benjamin Guico, Miguel Benjamin Guico, si Poch Pareto, Jam Villanueva, Agnes Reoma, Andrew Depano, Tony Munoz, Kiefer Kabugao, at si Pat Lasaten. Unang-una ko napakinggan na kantas nila, syempre baka parehas nila sa inyo yung Patang Isip. Doon sila unang-unang sumikat, tingin ko, na discover ko lang siya sa YouTube. Pero active na sila noong year 2017. Tapos yung mga albums nila, meron silang 2 studio albums. Yung Limasawa Street noong 2019 and yung Pebble House Volume 1, Quaderno. Tapos, dami nilang singles actually. Unang-una yung Tinatangi, Susi, Bibingka, Ride Home, Leaves, Maybe the Night, Sunrise, Branches, Hours, Mitsa, Araw-araw, Pagtingin, Masyado pang Maaga, Make It With You, sa susunod na Habang Buhay, Doors, Lifetime, Makikinig Ka Ba Sa Akin, Hindi Ka Sayang, Inevitable, Upuan, Magpahinga, Leaves, Pasalubong, Sugat, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko, Lunod, Magingat, Paninindigan Kita Lang, Yung Pag-ibig, The Ones We Once Loved, tsaka Dear. Grabe. Pero kasi nag-upload na sila ng mga singles nila without yung album. So, yung mga favorite ko, syempre, yung Ride Home, tsaka yung Leaves, yun yung pinakauna nilang mga sikat na kanta. Tapos, gusto ko yung Lunod, yung kasama nila si Sil, tsaka si, ano, si JK. Tapos, Di Ka Sayang, tsaka Maybe the Night. Maybe the Night yung theme song nung Excess Baggage, yung kay Angelica Panganiban. Tapos, ayun, hindi pa ako nakakapanood ng live ng Ben and Ben, pero isa sila sa mga gusto ko mapakinggan ng live. Kasi nandito na ako sa Macau noon eh, nung time na sumikat na yung Ben and Ben. So, ayun. Number five sa lista natin. Unang-una ko tong nakilalang band na ito sa PBB. Hindi sila sumali sa PBB, pero ginawang team song yung isang kanta nila doon sa isang love team na hindi ko trip. Yung Maklis. Ang team song nila is yung Sila by Sud. And ang bandang Sud ay pinapibilangan ng 5 members sina Sud Baleser, Raisa Racelis, Jimbo Cuenco, Carlos de la Puente, and Cole Aguilar. Tapos, meron na silang 2 studio album. Una nung 2016, title ay Skin, and 2021 yung Dumaloy. Tapos mga singles nila ito as Milky, Profanities, Make You Say, Sila, Show Me How We Play, Di Makatulog, Wag Na Wag Mong Sasabihin, by yung parang revival nung kay Kitchenadel na kanta, Headlights, Baliw, Sana Bumalik, Sagutan, and Dumaloy. Tapos Ito, meron silang ano, may kung fan ka ng Sud, alam mo yung tungkol sa Sud Cinematic Universe. Kasi most ng mga music videos nila ay nasa isang universe. Parang nagsimula yun nga sa sila, yung dalawang main characters dun. Tapos, yung Di Makatulog, ibang set yun ng ano ng love story. Tapos nag-combine sila sa isang music video. Tapos nagtuloy-tuloy doon sa Baliw, Sana Bumalik, Sagutan, tsaka Dumaloy. Parang nagtuloy-tuloy yung story. Tapos ang ending nga lang is namatay yung bida doon sa sila, namatay yung lalaki doon. Yun yung ending. Medyo sad. Pero mga favorite kong kanta nila, una-una yung Profanities. Tapos yung Sila, syempre kasama yan. And yung Baliw. Baliw yung POV style na music video. Na nakikita lang syempre yung babae. Yung babaeng bida. And yun, speaking of POV na music video, yung next nating band, number 6, Up Dharma Down or UDD, recently na hindi sila nag-disband, umalis na yung kanilang lead vocalist na si Army Milliare. Pero syempre may member sila Carlos Tanyada, Ian Mayor at Paul Yap. Ang sinasabi ko na parehas nung style ng Baliw ng music video is yung Sigurado, kung saan finiture nila yung isa sa mga main cast ng Terrace House sa Netflix, si Mizuki Shida, sa kantang Sigurado. Tapos ang POV style siya ng parang pakikipag-date kay Mizuki Shida sa Japan. So yung video is all around Japan. Tapos yun nga, yung vibe lang ng kanta ng Sigurado sobrang ano, sakto dun sa video na nasa Japan. Tapos yun, ang Up Dharma Down or UDD ay merong 4 studio albums, yung Fragmented, Bipolar, Capacities, and UDD. Tapos ang mga singles nila, starting from Maybe, Pag-agos, Oo, Hiwaga, We Give In Sometimes, Every First Second, Sana, Taya, Turn It Well, Tadhana, Indak, Luna, New World, All the Good Things, Sigurado, Anino, Stolen, and Crying Season. Siyempre meron silang ano, one final music video na nirelease bago umalis nga si Army Milliare dun sa banda, which is yung Tambalan. Isa yun sa mga favorite ko. Bukod doon, gusto ko din yung, syempre, yung Pag-agos, naalala ko nun yung, nasa music video nun is yung Kambal, na crush na kasi ko dati, yung si Casey and Debs. Silang dalawa yung, ano, yung parang nandun sa music video, and it's about yung mini-mirror yung life nila. Parang mini-mirror yung isang tao, pero dahil nga Kambal sila, ginamit nila yun para magmukhang nasa mirror world yung isa. Tapos yung lugar kasi is parang city na walang tao, ganun. Tapos syempre, classic yung Oo. Akala ko dati, ano, nasa 80s or 70s, retro yung style kasi ng Up Dharma Down. Pero yung pagkanta niya sobrang ganda. Tapos, yung isang kanta nila yung Sana, na parang ang music video is inspired by ano, Super Mario Brothers. Pero ang tunay na kontrabida dun sa music video ay yung si Princess. Yung Princess, parang pinapaasa niya yung dalawang naglalaban na characters. Tapos, sobrang sikat nilang kanta, number one, tingin ko is yung Tadhana. Kasi nga, ginawang theme song yun sa GMA show yata. Ang title ay Illumina. Yun yung naalala ko. Tapos, yun, dun sumikat yung kanta na Tadhana. Tapos, ang music video naman na pinaka-pinapatugtog ko yata sa YouTube ay yung Indak. Yung parang ang style niya is ballet. Pero pag naririnig ko yung kanta, yung lyrics na medyo kaparehas ng kanta ng periodiko na Tayo Lang Ang May Alam. Parang naghahanap ako dati nung ano yung parang mashup version ng Indak. Tapos yung Tayo Lang Ang May Alam. Kasi parang parehas na parehas yung kanta, yung lyrics ng kanta na yun. Pero anyways, yun nga. Yung Tambalan, isa sa mga pinaka-upbeat song na gusto ko sa kanila. So ayun, number 6, ang Up Dharma Down or UDD. Okay, number 7 sa listahan ay sobrang bago lang, so wala akong masyadong masasabi dito sa band na to. Pero ayon dito sa Wikipedia, they are formed from two different rival bands. Yung Sinigang na Baboy at Decaf. Mga students sila from De La Salle Santiago Sobel School. Ang tinutukoy ko ay ang Lola Amor. Active sila from 2013 hanggang ngayon. So mga members nila ay sina Pio Dumayas, Raymond King, Zoe Gonzalez, Angelo Messina at David Yuhiko. May mga past members sila pero yun nga, parang nabuo sila sa dalawang magkahiwalay na bands. Nagkaroon na sila ng isang EP. Hindi ko alam kung nagkaroon na sila ng buong studio album. Wala pa yata. Pero may singles na sila. Yung Pwede Ba, Sanity, Fallen, Closer Than Before, Click, Madali, and Raining in Manila. Hindi ko pa napapanggan itong Raining in Manila. Ito yung latest nila. Pero ang favorite ko sa kanila ay yung Pwede Ba at yung Fallen. Fallen yung recently ko lang din napanggan, pero 2021 pa sa sumikat. Pero yun nga, yung Pwede Ba, lumabas lang to dun sa ano, sa parang, ano tawag doon, yung suggestions ng YouTube, just play OPN music. Tapos, nag-enjoy ako dun sa kanta. Tapos, ginawa nila siya ng music video na parang hati. Hati yung story. Yung isa is pa-forward yung pagkukwento, yung isa pa-reverse. Tapos, ikukwento yung parang, yung babae nag-cheat dun sa lalaki. Tapos, yung lalaki, ayaw niyang i-accept yung nangyayari. So, parang, yun yung ano nung kanta, yung pwede ba, wag na muna nating pag-usapan yun. So parang umiiwas siya dun sa eventual na pagkasira ng relationship nila dahil hindi niya matanggap. So yun yung story, maganda yung music video. So yun lang muna yung masasabi ko sa, ay dito sa banda na Lola Amor. So ito yung number 7 sa listahan ko, Lola Amor. Number 8, yung name ng band nila, ang meaning ay parang someone that has a purpose in and not apart from itself. Parang self-motivated yung meaning. Pero ang word na tinutukoy ko, ang band na tinutukoy ko ay autotelic. Ang autotelic ay binubuo ni na Josh Villena, Neil Tin, Pabs Vargas, Gep Makadaeg, EJ Edralin. Tapos natin nilang member si Eric Tubon tsaka si Kai Honasan. Alam ko, nung pinapakinggan ko sila kasama pa yung si Kai Honasan. Kasi kumakanta pa siya dun sa isang part ng favorite kong kanta nila. And yung favorite kong kanta nila is yung unang-una ko rin napakinggan sa YouTube, yung Languyin nung 2017. Pero active na sila from 2012 pa lang hanggang ngayon. Meron silang isang album, studio album, yung Papunta Pabalik noong 2016. May extended play sila or EP sila na Autotelic noong 2014 and Takip Silim noong 2018. Tapos yung mga singles nila, Misteryoso, Dahilan, Close Your Eyes, Gising, Laro, Languyin, Bahagi, With Evidencel, Takip Silim, Ikaw, Bago, Kwentuhan, at Iwan. Puro one word ano yung mga kanta nila. Alos. Pero yung favorite ko ngayon, Languyin, tapos natawa pa ako sa music video nito. Kasi yung lalaki, nakita niya yung isang babae sa isang coffee shop, tapos naiwan ng babae yung libro niya. Tapos, sa sobrang kagustuhan niyang isoli yung libro, hinabol niya hanggang baler, hanggang makarating siya sa baler, yung babae. Tapos doon niya nahanap yung babae sa beach ng baler. Tapos yun, alam ko baler yun kasi nakapunta na rin akong baler. Tapos yun, isa yun sa pinaka-favorite ko. Tapos gusto ko rin yung kanta na Laro. Kasi parang ano, ang makata ng lyrics, ang poetic, and ano, parang catchy din kasi. So yun yung dalawang pinaka-favorite ko na kanta nila ng Autotelic. And hanggang ngayon, gusto ko yung mga kanta nila, yung music nila. So yun, alam ko dati talaga si Kai Honasan kasali dito. And speaking of, kasi sa Coke Studio PH, nagkaroon sila ng collab with Evidencel. And speaking of Evidencel nga, ang next sa lista natin syempre ay ang Sugar Free. Yung Sugar Free ay isa sa mga favorite bands ko simula pa nung 2006 or 2007 nung nag-college na ako. And yung mga kanta nila na sobrang gusto ko is from yung album nila na Tala Arawan. Yun yung time na bumili ako ng album. Sobrang ganda nung album cover nila. Pero nag-disband na yata sila, pero ngayon active yung 2 out of 4 members. And si Evidencel active siya ngayon as a solo artist. Pero ang mga members, syempre si Evidencel, Jal Tagibaw, Kaka Kisumbing, at si Mitch Singson. Tapos, ayun nga, recently, nag-ano sila ng 20-year anniversary ng album nila na Sa Wakas. Yung unang-una nilang studio album. Tapos meron pa silang ibang album, yung Drum Machine, Talarawan, at yung Mornings and Airport. Tapos meron silang isang live album, yung Sugar Free Live with the Manila Symphony Orchestra. And yung mga songs nila, sobrang dami. Yung Hari ng Sablay, Tulog Na, Mariposa, Huwag Ka Nang Umiyak, na bago po pasikatin ng probinsyano ay ginamit ko ng theme song ng short film ko nun sa UST. title ay Sunday. Tapos makita kang muli team song ng Panday dati. Tapos team song din pala yun ng Kalyeseri. Anyway, kwarto, kung ayaw mo na sa akin, Dear Kuya, from Ugad, Burnout, Hay Buhay, Batang-bata ka pa, Bawat Bata, Tikman, Feels Like, and Walk Slowly. Ang mga favorite kong kanta nila is yung nandun nga sa Tala Arawan, yung Kung Ayaw Mo Na Sa Akin, from Huwag Ka Nang Umiyak. Tapos, may isa silang kanta doon, yung Kailan Ka Ba? Yung kanta na sa, yung lyrics na is parang, Sino na saan, kailan ka ba? Darating at ako ay sagipit sa mundong malupit at naiinip. Sino nasan, kailan ka ba? Ba't kinanta ko? Tapos, ayun nga, may ano yun, yung question song, tapos may answer song yun dun sa same na album. Yung Ikaw Pala. It's parang pagkakanta ng mga lyrics na yun, parang sinample yung ibang lyrics nung Kailan Ka Ba dun sa Ikaw Pala. Parang, ikaw pala. Yun, sinagot yung tanong. Pero pag pinakinggan nyo ng buo yung album, umiikot siya dun sa kanta na yun. Parang, back to start. Yun yung parang ma-feel mo dun sa kanta na yun. Pero syempre, gusto ko rin yung Burnout dun sa last nilang kanta. Sorry, mali pala. Yung Prom pala ay sa Drama Machine din na album. Tapos yung Burnout dun sa Wakas na album, sa pinakauna. So, yung Burnout, ginawa nila ng bagong version kasama si Janoy Danaw tsaka si Bullet Tumas. Tapos ginawang theme song nung I'm Drunk, I Love You. And sobrang okay siya pakinggan, yung bagong version. Kasi maganda rin naman yung lumang version. So, yun yung number 9 sa listahan natin, ang Sugar Free. And last but not the least, ito akala ko, nung una ko sila napakinggan ay foreign band sila. Pero hindi pala, yung music video lang pala. Kasi yung music video nila, yung tugtog ay English, tapos ang nasa music video ay European or parang American, yung kumbaga yung characters. Tapos yung video is parang nasa ibang bansa talaga, parang nasa American na location na parang may bundok, may view ng bundok, tapos iba yung mga puno, ganyan-ganyan. Title ng kanta ay Settled. And ang tinutukoy ko nga dito sa last nating OPM band ay ang The Ransom Collective. Feeling ko active na daw sila from year 2013 hanggang ngayon. And nakapag-produce sila ng isang studio album, yung Traces. At may isa silang EP, yung The Ransom Collective noong 2014. Ang members nila, syempre, si Kian Ransom, yun yung leader nila in vocals. Tapos si Jermaine Choapek, Lia Halili, Lily Gonzalez, Muriel Gonzalez, at si Red Claudio. Dating member nila si Honey Lee sa drums, yung pinaritan niya ni Red Claudio. Tapos yung music nila ay parang inspired by yung mga The Lumineers, Mumford and Sons. Kaya gusto ko yung music niya parang magaan lang sa pakinggan. Tapos ang ganda pa ng tugtugan kasi nga may violin, may percussion, and yun, parang nahaluan nga siya ng tugtog na kakaiba. Same nung sa Ben and Ben. Kaya gusto ko rin yung Ben and Ben. Pero sa mga kanta nila, ito yung singles nila, yung Fools, Run, Settled, Open Road, Tides, I Don't Care, and 3 AM. And yung mga favorite ko syempre yung Settled, yung Fools, and yung I Don't Care na recent pero luma na din, 2019. Pero ngayon nga, meron pa silang nirelease na bago, yung 3 AM. Tapos yun, sarap lang pakinggan yung mga videos nila sa YouTube kapag sila live performance. Meron silang collab sa Coke Studios din. Ang ano naman nila, ang partner nila is yung si Gabby Alipe ng Urban Dap. Tsaka yung nirelease nilang isang original song is yung Caution to the Wind. Gusto ko rin yung kanta na yun. So, ayun. Ito na. Yun na yung sampo. Nalista na natin yung sampong favorite OPM bands ko. So, i-recap lang natin. From 1 to 10, number 1, syempre, Urban Dub. Number 2, December Avenue. Number 3, Stone Free. 4, Ben and Ben. 5, Sud. 6, Abdharma Down or UDD. 7, Lola Amor. Number 8, Autotelic. Number 9, Sugar Free. And number 10, The Ransom Collective. So lahat ng banda na ito mapapakinggan nyo sa Spotify or sa YouTube. Kung na-inspire or na-influensyahan ko kayo sa pakikinig sa mga music na to, i-message nyo ako or comment kayo dito sa Spotify. Meron silang ano dito, yung Q&A portion. Ay, sa baba, tingnan nyo, pwede kayo mag-comment dyan lang kahit ano. Or sa YouTube, kung sa YouTube nyo pinakinggan tong podcast na to, mag-comment lang kayo sa YouTube. So, ayun muna, ino-open natin ang Season 2 ng Duhoy Podcast with this Listen, Listen episode. Tandaan nyo, meron tayong mga iba pang sub-series dito sa Duhoy Podcast. Gaya ng mga susunod nating episode, ang Nostalgia Bank, ang susunod na istasyon, syempre yung mga classic artists IRL, Adulting Abroad, kasi isa pa natin yung about naman sa Disney Animation Studios na Disney 100, makikiselebrate tayo doon by reviewing yung past 7 eras ng Disney Animation Studios. So, may kakaroon pa rin tayo ng mga regular programming natin dito sa The Way Podcast, yung mga pag-usapan natin buhay-buhay. Pero since every 2 weeks na ang The Way Podcast, mas mapadalas ang kwentuhan natin. And from this episode, tuloy-tuloy tayo, Wednesdays and Sundays, hanggang maka 50 episodes ulit tayo for Season 2 ng The Way Podcast. As always, thank you sa pakikinig ng ating episode for today. Go na sa pag-follow ng The Way Podcast at pag-rate ng 5 stars on your favorite podcast apps. TWP news and updates will be available on the Buhay page on Facebook, kaya follow na din ako doon. Subscribe na din kayo sa The Buhay channel on YouTube dahil simultaneous na din ang release doon ng The Buhay Podcast. Mapanood nyo din doon ang mga iba ko pang video content. Kung may comments, suggestions, or any reaction kayo tungkol sa episode na to, tag nyo ako sa Twitter, Instagram, TikTok, Kumu, or YouTube at Chikoy Buhoy with the hashtag The Buhay Podcast, or email nyo ako sa chikoy@buhoy.com. Kung gusto nyo naman mag-send ng inyong tanong para sa akin or para sa podcast, pwede nyo na yung gawin through Buhoy Tanong Lang. Just visit tanonglang.buhoy.com at fill upan nyo lang ang mga forms. I'll try my best na i-address ang mga tanong nyo at magbigay ng pasagutan sa abot ng aking kakayanan. So abangan nyo yan sa mga susunod na podcast. New episodes of The Buhay Podcast is available bi-weekly every Wednesday and Sunday at 3 p.m. So ayun, thank you at bye-bye!